ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីខ្ញុំហងចិន្តា
ហើយខ្ញុំម៉ែនកឹមសេងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលរាត្រីរបស់ VOA ដែលជាការផ្សាយតាមទូរទស្សន៍អនឡាញសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025
តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មាននៅក្នុងរាត្រីនេះរដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីជួបពិភាក្សាគ្នាអំពីសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននិងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី
អ៊ីស្រាអែលបន្តរក្សាទ័ពនៅទីតាំងចំនួន5នៅភាគខាងត្បូងលីបង
់យន្តហោះជើងហោះហើរក្រុមហ៊ុន Delta ក្រឡាប់លើផ្លូវរត់នៅក្រុងតូរ៉ន់តូ
រដ្ឋបាលលោកត្រាំចាប់ផ្ដើមបណ្ដេញបុគ្គលិកអាកាសចរស៊ីវិល
ពលរដ្ឋនិងម្ចាស់ដីនៅលើកោះមាសចេញតវ៉ាស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការជួលដីឲ្យក្រុមហ៊ុនខុនសៀ
នៅសន្និសីទក្រុងមូនិកលោកវ៉ែនព្រមមានសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបពីការគម្រាមកំហែងពីខាងក្នុង
លោករូប៊ីអូថាក្រុមហាម៉ាស់ត្រូវតែកំទេចចោល
សមាជិកសភាបកប្រជាធិបតេយ្យបារម្ភថាការប៉ះទីភ្នាក់ងារ USAID អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់មិនអាចកែប្រែវិញបាន
កិច្ចសន្ទនា VOA អំពីប្រធានទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខសង្គមអាមេរិកចោះចេញពីតំណែងតទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានដំបូងនៅក្នុងរាត្រីនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Marco Rubio និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov បានចាប់ផ្ដើមការប្រជុំនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងលទ្ធភាពបញ្ចប់សង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគីទាំងពីរមានក្តីរំពឹងផ្អែកលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដោយបញ្ជាក់ថាការពិភាក្សានេះគឺជាជំហានដំបូងដែលអាចត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការចរចាដោយផ្ទាល់រវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាពួកគេមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនោះទេប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky គ្រោងនឹងទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងបេសកជនអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអ៊ុយក្រែនលោក Keith Kellogg នៅថ្ងៃពុធស្អែកការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នារវាងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនេះបានធ្វើឲ្យបណ្ដាមេដឹកនាំនៅអឺរ៉ុបមានការព្រួយបារម្ភក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះបណ្ដាមេដឹកនាំនៅអឺរ៉ុបបានលើកឡើងអំពីភាពចាំបាច់ដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាអំពីអនាគតរបស់ខ្លួននិងភាពចាំបាច់ដែលប្រទេសនៅអឺរ៉ុបដើរតួនៅក្នុងអ្វីដែលពួកគេមើលឃើញថាជាការវិវត្តដ៏សំខាន់នៅក្នុងផ្នែកសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ
ទីហានអ៊ីស្រាអែលនៅតែស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួននៅភាគខាងត្បូងប្រទេសលីបង់នៅថ្ងៃអង្គារនេះទោះបីជាការបរិឆេទដែលតម្រូវឲ្យពួកគេដកចេញបានផុតកំណត់ក៏ដោយការដកកងទ័ពនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃបទឈប់បាញ់គ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hezbollah អ៊ីស្រាអែលបានដកកងទ័ពចេញពីភូមិមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនទុកកងទ័ពនៅក្នុងទីតាំងចំនួន5ដែលខ្លួនថាចាំបាច់ដើម្បីការពារផ្នែកនានានៅភាគខាងជើងអ៊ីស្រាអែលរដ្ឋាភិបាលលីបង់ដែលបានបញ្ជូនទ័ពទៅក្នុងតំបន់ដែលអ៊ីស្រាអែលបានដកចេញនោះបានអំពាវនាវឲ្យអ៊ីស្រាអែលអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់គ្នានិងចាកចេញពីប្រទេសនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះស្នើឲ្យអ៊ីស្រាអែលដកកងទ័ពចេញត្រឹមចុងខែមករាក្រុម Hezbollah ដកកងទ័ពចេញពីព្រំដែនហើយកងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរួមជាមួយនឹងកងទ័ពលីបង់ដាក់ពង្រាយនៅក្នុងតំបន់ទ្រនាប់ដែលនៅទំនេរហើយការបរិឆេទនេះត្រូវបានពន្យាររហូតមកដល់ថ្ងៃអង្គារនេះ
យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Delta បានក្រឡាប់ផ្ងាជើងឡើងលើនៅពេលមកដល់អាកាសយានដ្ឋានភីសិននៃទីក្រុងតូរ៉ន់តូប្រទេសកាណាដាដោយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន18នាក់រងរបួសនាយកប្រតិបត្តិនៃអាកាសយានដ្ឋាននេះបាននិយាយថាមនុស្សទាំង80នាក់នៅលើយន្តហោះបានរួចជីវិតហើយអ្នកដែលបានរងរបួសមានរបួសតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះជើងហោះហើរពីទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានព្យាយាមចុះចតនៅលើផ្លូវរត់កាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនៅទីក្រុង Toronto ប៉ុន្តែនៅពេលមកដល់ខ្យល់បក់បោកយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ល្បឿនជាង60គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនិងមានព្រឹត្តិការណ៍ធ្លាក់នៅពេលនោះថែមទៀតផងមូលហេតុនៃការធ្លាក់យន្តហោះនេះកំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេត
រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចាប់ផ្ដើមបណ្ដេញបុគ្គលិករដ្ឋបាលអាកាសចរស៊ីវិលរាប់រយនាក់ការបណ្ដេញនេះកើតឡើងក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណសប្ដាហ៍ប៉ុណ្ណោះ បន្ទាប់ពីយន្តហោះបុកគ្នានៅកណ្ដាលអាកាសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅជិតរដ្ឋធានី Washington បុគ្គលិកសាឡបងការងារបានខ្លាយជាកូនដៅនៃការបណ្ដឹងចៃនេះពួកគេត្រូវតែទទួលបានសារតាមអ៊ីមែលកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រដែលប្រាប់ថាពួកគេត្រូវបានបណ្ដឹងចេញនេះបើតាមលោក David Sparrow ប្រធានសាជីពអ្នកឯកទេសវិជ្ជាជីវៈសវត្ថិភាពអាកាសចររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនលោក Sean Duffy បាននិយាយថាបុគ្គលិករដ្ឋបាលអាកាសចរស៊ីវិលមិនដល់400នាក់ទេត្រូវបានបណ្ដឹងចេញហើយគ្មានអ្នកត្រួតពិនិត្យចរាចរផ្លូវអាកាសនិងបុគ្គលិកសុវត្ថិភាពសំខាន់សំខាន់ត្រូវបានបណ្ដឹងចេញនោះទេ
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រជាពលរដ្ឋរាប់សិបនាក់ដែលជាអ្នករស់នៅលើកោះមាសនិងម្ចាស់ដីលើកោះដែលស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្ដាលនិងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីដល់ពួកគេការទាមទារនេះកើតមានឡើងខណៈដែលពលរដ្ឋនិងម្ចាស់ដីប្រមាណ168គ្រួសារកំពុងប្រឈមនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយរបស់ក្រុមហ៊ុនខុនសៀ Import Export ដែលទទួលបានសិទ្ធិជួលអចិន្ត្រៃយ៍រយៈពេល50ឆ្នាំនិងអាចជួលបន្តជាថ្មីនិងវិនិយោគលើកោះមាសទំហំប្រមាណ350ហិកតាលោកហូរ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីខេត្តកណ្ដាលដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅលើកោះមាសនិងម្ចាស់ដីលើកោះដែលសម្បូរដោយការដាំដុះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅលើកោះដែលមានភូមិសាស្ត្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលដើម្បីទាមទារបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីពីរដ្ឋាភិបាលពលរដ្ឋនិងម្ចាស់ដីដែលកំពុងទាមទារបានកម្មសិទ្ធិឬប្លង់កាន់កាប់ដីនោះមានចំនួន168គ្រួសារភាពជាកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ពួកគេកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់ក្រោយរដ្ឋាភិបាលចេញលិខិតសរជោណរមួយអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនខុនសៀ Import Export ជួលដីកោះមានទំហំប្រមាណ350ហិកតាដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍលោកជុំសំអឿនអាយុ72ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាបើតាមសរជោណរនោះដីដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់កាន់កាប់នឹងក្លាយជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋដែលអាចត្រូវបានជួលដោយក្រុមហ៊ុនខុនសៀលោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋមានឯកសារកាន់កាប់ដីធ្លីគ្រប់គ្រាន់ដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់វាស់វែងដីដើម្បីធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិកាលពីឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើកោះមាសនិងម្ចាស់ដីនៅលើកោះនោះមិនទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិហើយអាជ្ញាធរខណ្ឌច្បារអំពៅនិងស្រុកគៀនស្វាយបានត្រឹមឆ្លើយដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកតែមិនអាចជួយពលរដ្ឋបានពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីនេះ
តែអញ្ចឹងបានថាប្រជាជនដូចជាអស់ជំនឿអស់ជំនឿលើអីរដ្ឋអំណាចដល់អញ្ចឹងហើយក៏មានតែស្រុកក៏មានតែចេះមានតែខំណាឥឡូវហ្នឹងខំធ្វើសារព័ត៌មានដើម្បីឲ្យសារព័ត៌មានហ្នឹងផ្សព្វផ្សាយជួយដើម្បីសំណូមពរទៅថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងជួយធ្វើម៉េចដោះស្រាយប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីហ្នឹងឲ្យមកវិជាពលរដ្ឋបានកាន់កាប់ផងពីព្រោះយើងបានមានលិខិតជូនដំណឹងវោហវែងកាលពីឆ្នាំ2020ក្នុងខែកញ្ញាហ្នឹងថាដំណឹងវោហវែងជូនឲ្យមកវិជាពលរដ្ឋតែក្រោយពីវោហវែងហើយស្រាប់តែបាត់ដំណឹងហើយបិទមិនឲ្យមានការលក់ដូរ
បើតាមលោកជុំសំអឿនមុនពេលមានការវាស់វែងដីកាលពីឆ្នាំ2020លោកកាន់កាប់ដីប្រមាណ4ទៅ5ហិកតានៅលើកោះមាសប៉ុន្តែក្រោយការវាស់វែងដីរួចលោកមិនអាចវិតម្លៃបានថាទំហំដីរបស់លោកនៅដដែលឬមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណានោះទេដោយសារអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនព្រមផ្ដល់ទិន្នន័យដែលប្រមូលបានពីការវាស់វែងដីកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅនោះ
បើនិយាយកាន់កាប់តាំងពីឆ្នាំ79មកក្រោយពីថ្ងៃម្ដោះមកគឺថាដីនេះជាដីក្រមសាមគ្គីគេចែកឲ្យហើយខ្លះចែកឲ្យកូនបន្តមកខ្លះក៏លក់បន្តទៅទៀត4-5ជំនាន់ហើយ
ដាំអីខ្លះដែរអ៊ំដា
ំអានេះដាំដំណាំក្នុងស្រុកយើងមានពោតមានត្រប់មាន
លហុង
ពេញប៉ោះអី
នោះកលាច
ជាពិសេសបន្លែក្នុងស្រុកយើងណាមានគ្រប់សពទាំងអស
់និយាយទៅទីផ្សារនៅក្នុងពេញសិនតែអ្នកគាត់ទៅ
ពុករដ្ឋដែលចូលរួមតវ៉ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានលើកឡើងស្រដៀងគ្នានឹងលោកជុំសំអឿនអំពីការទទួលបានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីឡើងវិញនិងបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីឲ្យលោកចោលសរ ូណូដែលចេញដោយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2020បើតាមសជូណូនោះក្រុមហ៊ុនខុនសៀ Import Export អាចជួលដីលើកោះមាសក្នុងទំហំប្រមាណ350ហិកតាជាអចិន្ត្រៃយ៍រយៈពេល50ឆ្នាំនិងអាចជួលបន្តជាថ្មីសម្រាប់ការវិនិយោគអភិវឌ្ឍលើកោះនោះសជូណូដដែលឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមហ៊ុនខុនសៀ Import Export ត្រូវដោះស្រាយគោលនយោបាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលអាស្រ័យផលនៅលើទីតាំងកោះមាសក្នុងតម្លៃចន្លោះពី5ទៅ8ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រក្រឡាទោះយ៉ាងណាគោលនយោបាយដោះស្រាយតម្លៃដីនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋបដិសេធមិនទទួលយកហើយអ្វីដែលពួកគេចង់បាននៅពេលនេះគឺប្លង់កម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីលោកឈឹមរីអាយុ76ឆ្នាំអ្នករស់នៅក្នុងភូមិជ្រោយអំពិល1សង្កាត់ក្បាលកោះខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងថាសជូណូដែលចេញដោយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពី5ឆ្នាំមុនបានកាត់ផ្តាច់សិទ្ធិលក់ដូរឬផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដីរបស់ពលរដ្ឋដែលបានគ្រប់គ្រងតាំងពីឆ្នាំ1979លោកចង់បានដីរបស់លោកដែលមានក្បាលដីជាង25ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយជាង1000ម៉ែត្រត្រឡប់មកវិញ
ទីមួយខ្ញុំសុំឲ្យលេងលោកចូលសោលោកចូលចូលមកនេះហាប់បាយទី2គឺសុំកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ដូចគេដូចឯងនៅដូចទូទាំងប្រទេសដែរបាទសុំមានអរេងយើងសិទ្ធិទាំងរស់នៅសិទ្ធិទាំងគ្រប់គ្រងដីឃ្លីនៅក្នុង
ចែកឯកូនបាន
ស្រុកយើងនេះបានហើយ
VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram តែគ្មានការឆ្លើយតប VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកគួយចម្រើនតែមិនទាន់អាចទទួលបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ VOA ក៏មិនអាចទទួលតំណាងក្រុមហ៊ុនខុនសៀ Import Export បានដែរតាមលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើឯកសារចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងគហទំព័រក្រសួងពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រី Yi Thi អាយុ63ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាពលរដ្ឋនឹងមិនបញ្ឈប់ការតវ៉ាបើរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើបានកម្មសិទ្ធិបញ្ជាក់ពីការកាន់កាប់ដីដែលពួកគេបានកាន់កាប់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅលើកោះមាស
ដាច់ហ៊ុនសែនជួយដោះស្រាយឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំប្រជាជនងឹតល្ងងណាស់រស់ហ្នឹងអីហ្នឹងដាំបន្លែរស់ហ្នឹងអីហ្នឹងកូនរៀនអត់ឲ្យរដ្ឋាភិបាល
ចុះបើសិនគេឲ្យតម្លៃអីទីផ្សារអីត្រឹមត្រូវអ៊ំលក់ទេឬក៏គិតថាឥឡូវនេះកាគឺចង់បានបានកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ប្លង់ត្រឹមទៅបាទ
ចង់បានកម្មសិទ្ធិសិនព្រោះអីហួសនៅលើស្រួលណាស
់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក JD Vance បានព្រមានក្រុមមេដឹកនាំអឺរ៉ុបនៅឯសន្និសីទសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុង Munichប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពីការគម្រាមកំហែងពីខាងក្នុងដោយអះអាងថារដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេកំពុងបាត់បង់ការនិយាយដែលងាកទៅខាងផ្នែកស្ដាំនិយមខ្លាំងហើយខកខានមិនបានគ្រប់គ្រងលើការធ្វើចំណាក់ស្រុកអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara ប្រធានការិយាល័យឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានប្រចាំសេតាវិមានរបស់ VOA រាយការណ៍រឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដ្រូនប្រដាប់អាវុធមួយបានវាយប្រហារលើផ្នែកខាងក្រៅនៃរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ Chernobyl របស់អ៊ុយក្រែនកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយដែលអ៊ុយក្រែនបន្ទោសលើរុស្ស៊ីទោះមិនមានសញ្ញាអំពីការកើនឡើងនៃវិស្វកម្មតែវាបានបង្កើនការថប់បារម្ភនៅក្នុងចំណោមក្រុមមេដឹកនាំអឺរ៉ុបដែលបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅសន្និសីទសន្តិសុខក្រុងមួយនេះនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃសុក្រកិច្ចប្រជុំនោះផ្តោតលើការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនដែលជានឹងចូលដល់ឆ្នាំទី3នៅសប្តាហ៍នេះ
The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe
ការគំរាមកំហែងដែលខ្ញុំបារម្ភបំផុតដែលអឺរ៉ុបជួបប្រទះមិនមែនរុស្ស៊ីមិនមែនចិននិងមិនមែនតួអង្គពីខាងក្រៅនោះទេអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភគឺការគំរាមកំហែងពីខាងក្នុងគឺការដកថយរបស់អឺរ៉ុបពីតម្លៃសំខាន់បំផុតមួយចំនួនតម្លៃដែលរួមគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិក JD Vance បានលើកឡើងពីសង្គ្រាមលើអ៊ុយក្រែនតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះលោកបានអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យអឺរ៉ុបបង្កើនការចំណាយលើផ្នែកការពារនិងបានថ្លែងថាអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីអាចឈានដល់ដំណោះស្រាយសមហេតុផលផ្ទុយទៅវិញលោក Vance បានរិះគន់លើអ្វីដែលលោកថាជាការបិទបាំងដោយរដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបលើសន្ទរកថាបែបគ្រឹះសាសនានិងបែបស្ដាំនិយមខ្លាំងដោយផ្ដោតសម្លេងគាំទ្រដល់គណៈបក្សស្ដាំនិយម ដែលប្រឆាំងនឹងការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍លោកបានរិះគន់ប្រទេសរូម៉ានីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ចំពោះការលុបចោលលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដោយសារមានភស្តុតាងពីព័ត៌មានមិនពិតពីរុស្ស៊ី
ប
ើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកអាចត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញដោយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Digital តម្លៃ2ឬ3ម៉ឺនដុល្លារពីប្រទេសក្រៅនោះវាមិនរឹងមាំនោះទេ
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាល្លឺម៉ង់លោក Boris Pistorius បានរិះគន់លើការលើកឡើងរបស់លោក Vance
Er spricht von annihilation
លោកថ្លែងអំពីការស្លាប់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើតាមខ្ញុំយល់លោកបានប្រៀបធៀបស្ថានភាពនៅផ្នែកខ្លះនៅអឺរ៉ុបជាមួយនឹងតំបន់ផ្ដាច់ការការប្រៀបធៀបនេះមិនអាចទទួលយកបានទេ
នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំលោក Vance បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky
យើងត្រូវនិយាយធ្វើការនិងត្រៀមខ្លួនឲ្យបានច្រើនជាងមុននៅលើផែនការដើម្បីបញ្ឈប់លោកពូទីននិងបញ្ចប់សង្គ្រាមយើងចង់បានសន្តិភាពខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែយើងត្រូវការការធានាសន្តិសុខពិតប្រាកដ
នៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍មុនលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ច្រានចោលសមាជិកភាពរបស់អ៊ុយក្រែននៅអូតង់និងគោបំណងចង់ដណ្ដើមទឹកដីដែលរុស្ស៊ីកាន់កាប់មកវិញលោក Trump ថាលោកនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនបានយល់ស្របគ្នាចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាម
ខ្ញុំគិតថាយើងប្រហែលនឹងសម្រេចបានបទឈប់បាញ់មួយក្នុងពេលឆាប់ឆាប
់ការថ្លែងរបស់លោក Trump គឺជាការច្រានចោលជំហររបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden ដែលស្នើឲ្យគាំទ្រអ៊ុយក្រែនមិនថាយូរប៉ុណ្ណាការកែប្រែនេះត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយរុស្ស៊ីប៉ុន្តែបង្កការភិតភ័យនៅអឺរ៉ុប
បរាជ័យរបស់អ៊ុយក្រែននឹងធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបចុះអន់ខ្សោយតែក៏ធ្វើឲ្យអាមេរិកចុះអន់ខ្សោយផងដែរ
បទឈប់បាញ់គ្នានៅកាហ្សាក៏ជាការផ្ដោតសំខាន់មួយផងដែរលោក Trump ចង់ប្រមូលជនប៉ាឡេស្ទីនចេញហើយចូលកាន់កាប់កាហ្សាដែលនេះគឺជាផែនការមួយត្រូវបានថ្កោលទោសដោយក្រុមមេដឹកនាំជាច្រើនដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីក្រុងមួយនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Marco Rubio បាននិយាយថាក្រុមហាម៉ាស់ត្រូវតែកំទេចចោលលោកថ្លែងដូច្នេះនៅក្បែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu នៅពេលលោកបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះចក្ខុវិស័យរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលចង់ឲ្យតំបន់ Gaza រួចផុតពីឥទ្ធិពលរបស់ក្រុមហាម៉ាស់លោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយលោកភីសភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចំណាប់ខ្មាំងបរោះ3នាក់បានទៅដល់អ៊ីស្រាអែលក្រោយពីក្រុមហាម៉ាស់បានចាប់ឃុំជាង15ខែមកការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃបទឈប់បាញ់ដ៏ផុយស្រួយរវាងហាម៉ាស់និងអ៊ីស្រាអែលដែលភាគីទាំងពីរយល់ព្រមបទឈប់បាញ់ក្នុងអំឡុងដោះដូរចំណាប់ខ្មាំងជាមួយអ្នកទោសលោកសាគីដេខែលឆិនមានសញ្ជាតិអាមេរិកផងអ៊ីស្រាអែលផងស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលក្រុមហាម៉ាស់ដោះលែងលោកបានជួបជុំប្រពន្ធលោកវិញដែលលាក់ខ្លួនក្នុងបន្ទប់សុវត្ថិភាពជាមួយកូនស្រី2នាក់ក្នុងអំឡុងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់ថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023ចំណាប់ខ្មាំងដែលត្រូវបានដោះលែងនោះបានទៅដល់មន្ទីរពេទ្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Marco Rubio ចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមបូព៌ា
Hamas cannot continue as a military or government force.
ក្រុមហាម៉ាស់មិនអាចបន្តជាយោធាឬកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានទេនិយាយតាមត្រង់ទៅបើក្រុមនេះនៅជាកងកម្លាំងដែលអាចគ្រប់គ្រងឬកងកម្លាំងដែលអាចគំរាមកំហែងដោយការប្រើអំពើហិង្សាសន្តិភាពគឺមិនអាចសម្រេចបានទេពួកគេត្រូវតែកំទេចចោល
គណៈចំណាប់ខ្មាំងជួបជុំគ្រួសារនៅទទួលបានការព្យាបាលលោករ៉ូបយ៉ូនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនជាមីន Netanyahu បានថ្លែងអំពីសាមគ្គីភាពប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់
Today Secretary Rubio and I had a very
ថ្ងៃនេះលោករដ្ឋមន្ត្រី Rubio និងខ្ញុំបានពិភាក្សាប្រកបដោយផ្លែផ្កាបំផុតជាមួយបុគ្គលិករបស់យើងលើបញ្ហាជាច្រើនដែលក្នុងនោះបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់គឺសំខាន់ជាងគេអ៊ីស្រាអែលនិងអាមេរិកចូលគៀកស្មារគ្នាប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងរបស់អ៊ីរ៉ង់យើងយល់ស្របថាអ៊ីរ៉ង់មិនអាចមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានទេយើងក៏ឯកភាពគ្នាផងដែរថាភាពកក្លឿរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់ត្រូវតែបំបត្តិចោល
នៅក្នុងផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរចំណាប់ខ្មាំងនេះអ៊ីស្រាអែលបានដោះលែងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីន369នាក់អ្នកទោស36នាក់ក្នុងចំណោមនោះមានទោសជាប់គុកមួយជីវិតអ៊ីស្រាអែលហៅអ្នកទាំងនេះថាជាភេរវករប៉ាឡេស្ទីនហៅពួកគេថាអ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាព ខណៈនេះដែរប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីសប្តាហ៍មុនបានបន្តជំរុញឲ្យអាមេរិកកាន់កាប់និងអភិវឌ្ឍតំបន់កាហ្សា
យើងនឹងយកហើយរក្សាវាយើងនឹងធ្វើឲ្យច្បាស់ថាមានសន្តិភាពហើយគ្មានបញ្ហាកើតឡើងនិងគ្មាននរណាម្នាក់នឹងចោទសួរអំពីរឿងនេះទេយើងក៏នឹងគ្រប់គ្រងវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរនៅទីបំផុតយើងនឹងមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទ្រង់ទ្រាយធំបំផុត
ការវាយប្រហាររបស់យោធាអ៊ីស្រាអែលបានបំផ្លាញតំបន់កាហ្សាខ្ទេចខ្ទីតាំងពីសង្គ្រាមជាមួយក្រុមហាម៉ាស់បានចាប់ផ្ដើមអ៊ីស្រាអែលថាខ្លួនដៅលើភេរវកប៉ាឡេស្ទីនថានេះជាការវាយប្រហារមិនរើសមុខលោកត្រាំថាលោកចង់ឃើញប្រទេសក្នុងតំបន់ដូចជាអេស៊ីបនិងសូដានីទទួលយកជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនប្រហែល2លាន3សែននាក់ដែលភៀសខ្លួនដោយសារសង្គ្រាមនេះមិនមែនជាអ្វីដែលប្រទេសទាំងពីរចង់ធ្វើពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
សមាជិកសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈថាការបង្កកជំនួយទៅបរទេសដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងធ្វើឲ្យខូចទៅដល់សន្តិសុខនិងគោលជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯបរទេសជាអចិន្ត្រៃយ៍ប៉ុន្តែខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញបានថ្លែងថាការពិនិត្យមើលឡើងវិញនៃកម្មវិធីរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID គឺជាការចាំបាច់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការខ្ជះខ្ជាយនិងលួចបន្លំអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសភារាយការណ៍ឲ្យលោកសង្សុផាតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មានភាពមិនច្បាស់លាស់ជុំវិញពិភពលោកខណៈវាសនាកម្មវិធីជំនួយបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យលោក Chris Coons សមាជិកព្រឹទ្ធសភាបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
We are losing decades of experience and insight
យើងកំពុងបាត់បង់បទពិសោធន៍ការយល់ដឹងជាច្រើនទសវត្សរ៍ទំនាក់ទំនងយ៉ាងស៊ីជម្រៅអន្តរាគមន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅកន្លែងដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅឆ្ងាយលើផែនដីយើងកំពុងក្បត់ដៃគូដែលបានប្រថុយប្រថាននៅក្នុងសហគមន៍និងប្រទេសពួកគេដោយដើរស្របជាសាធារណៈជាមួយយើង
អ្នកជំនាញបានប្រាប់សមាជិកសភាអំឡុងកិច្ចពិភាក្សាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈថាជំនួយបរទេសមានមិនដល់ 1% ផងនៃថវិកាសរុបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយពួកគេបានបដិសេធការអះអាងពីការចំណាយខ្ជះខ្ជាយ
USAID has been the target
of USAID គឺជាគោលដៅនៃយុទ្ធនាការរួមនៃព័ត៌មានមិនពិតដឹកនាំដោយលោក Elon Musk នឹងបំពេញដោយប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេបានផ្សព្វផ្សាយរឿងមិនពិតដើម្បីបង្កាច់បង្ខូចភ្នាក់ងារដែលមានបេសកកម្មជាមូលដ្ឋានក្នុងការជំរុញផលប្រយោជន៍អាមេរិកក្នុងពិភពលោក
គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានការពារការងាររបស់អង្គភាពប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយមហាសេដ្ឋីលោក Elon Musk ដោយនិយាយថាវាជាការប៉ុនប៉ងបញ្ឈប់ការក្លែងបន្លំនិងការខ្ជះខ្ជាយដែលមានយូរមកហើយ
USAID is a agency that let us all
ទីភ្នាក់ងារ USAID ធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខកចិត្តខ្ញុំបានតស៊ូមតិដើម្បីអំណាចការទូតរហូតមកនៅទីនេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញគឺធ្វើខ្ញុំចុកចាប
់រដ្ឋបាលលោកត្រាំបានធ្វើការលើកលែងខ្លះដែលអនុញ្ញាតឲ្យកម្មវិធីជំនួយមួយចំនួនដំណើរការឡើងវិញទោះជាយ៉ាងណាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសួរនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈថាតើការបន្តនេះកំពុងកើតឡើងនៅមូលដ្ឋានឬទេ
យើងមិនមែនចូលទៅឆៅឆៅនឹងធ្វើអ្វីតាមចិត្តទេយើងសហការជាមួយប្រធានទីភ្នាក់ងារហើយខ្ញុំបានពិគ្រោះជាប្រចាំជាមួយលោកប្រធាននាយកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថានេះជាអ្វីដែលលោកចង់បាន
ជំនួយអភិវឌ្ឍជួយដល់ការងារជាង100,000នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបុគ្គលិកម្នាក់នៃបុគ្គលិក USAID រាប់ពាន់នាក់ដែលបានបាត់បង់ការងារភ្លាមភ្លាមបាននិយាយថាការបញ្ឈប់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅជំនួយមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានផលវិបាករយៈពេលយូរអ្នកស្រីមីយេកាបុគ្គលិក USAID ដែលត្រូវបានផ្អាកពីការងារថ្លែងថា
យើងធ្វើការដោយមិនបង្ខំឲ្យគេគោរពអាមេរិកឬប្រាប់គេឲ្យតម្លៃឲ្យយើងនោះទេប៉ុន្តែយើងគ្រប់គ្រងពួកគេតាមរបៀបដែលពួកគេគិតថាពួកគេត្រូវការ
បុគ្គលិកកិច្ចសន្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្តឹងរដ្ឋបាលលោកត្រាំរឿងបង្កកមូលនិធិ USAID ដោយនិយាយថាវាជាការប្រើអំណាចប្រធានាធិបតីបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិយាយថាលោកត្រាំគ្រាន់តែប្រើអំណាចរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
ចាប្រិមជាទីមិត្តីប្រធានស្ដីទីទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខសង្គមអាមេរិកគឺអ្នកស្រី Michelle King បានចុះចេញពីតំណែងក្រោយពីអង្គភាពប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានស្នើសុំទិន្នន័យសម្ងាត់ពីស្ថាប័នមួយនេះចាដូច្នេះជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំនឹងជជែកពិភាក្សាអំពីរឿងនេះជាមួយនឹងលោកម៉ែនកំសែងចាលោកកំសែងអាចជម្រាបទៅដល់ប្រិមត្តរបស់យើងបានទេថាតើហេតុអ្វីបានជាអ្នកស្រី Michelle King គាត់សម្រាប់ចុះចេញពីតំណែងក្រោយពីអង្គភាពប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលនេះស្នើសុំទិន្នន័យសម្ងាត់ពីស្ថាប័នមួយនេះ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីចិន្តាគឺនៅក្នុងខាងថាទីភ្នាក់ងារខាងសុខភាពសង្គមគឺជាកន្លែងដែលផ្ដល់ជំនួយហេរ៉ៃវត្ថុនឹងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនហើយរាល់ព័ត៌មានដែលមាននៅទីនោះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺការដែលរក្សាព័ត៌មានសម្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺជារឿងមួយចាំបាច់ណាស់ដែលគេមិនចង់ឲ្យនរណាចេញបានទេតើតែមានបញ្ជាពីតុលាការពីអីជាដើមមិនអាចនឹងបានដូច្នេះការដែលអ្នកស្រី Michelle King គាត់លាលែងពីតំណែងនេះគឺជាការមួយដែលគាត់ធ្វើឡើងដើម្បីគាត់ពីព្រោះគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹង30ឆ្នាំជាងហើយអញ្ចឹងគាត់យល់ដឹងច្បាប់កន្លែងហ្នឹងច្បាស់លាស់ណាស់អញ្ចឹងគាត់យល់នឹងបារម្ភថាបើសិនជាអនុញ្ញាតឲ្យអង្គភាពរបស់លោក Elon Musk ដែលគេហៅថាអង្គភាពប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលចូលទៅមើលឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះគឺប្រៀបដូចជាការរំលោភច្បាប់មួយអញ្ចឹងពីព្រោះអង្គភាពនេះជាអង្គភាពថ្មីអញ្ចឹងហើយគាត់បានប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែមានការសម្រេចថាឲ្យទៅតែពីនិតមើលអញ្ចឹងគាត់មានតែចោះចែងពីតំណែងវាអាចមាននៃ2នៃទី1គឺគាត់នៅរក្សាថាគាត់ជាអ្នកកាន់ច្បាប់គោរពច្បាប់ហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៃទី2គឺតំណែងដូចធំដូចគាត់អញ្ចេះបើកាលណាធ្វើអ្វីដែលមិនស្របជាមួយនឹងគោលដៅឬក៏បញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីគាត់ក៏ពិបាកក្នុងការធ្វើកិច្ចការនឹងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះជាការមួយដែលគាត់ត្រូវតែលាឈប់ពីតំណែងនេះដោយស្វ័យប្រវត្តិផងដែរ
ចាអញ្ចឹងឃើញថាគាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដ៏លំបាកថាតើគួរតែចែងចម្លែកព័ត៌មានឬក៏សម្រាប់ចិត្តចោះចែងពីតំណែងហើយទីបំផុតគាត់សម្រាប់ចិត្តចោះចែងពីតំណែងតែម្ដងចាអញ្ចឹងលោកកំសែងមកទល់នឹងពេលនេះតើសេវាសន្តិសុខសង្គមមានពលរដ្ឋប្រមាណអ្នកហើយដែលគាត់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីសេវាមួយនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
សេវានេះគឺទទួលបាននឹងអ្នកដែលទទួលបាននឹងមានចំនួនបើតាមតួលេខចុងក្រោយដែលយើងដឹងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានាគឺមានរហូតដល់ជាង72លានអ្នកគឺ72លានអ្នកកន្លះដែលអ្នកទាំងអស់នោះគឺភាគច្រើនដែលយើងស្រួលនិយាយគឺជាអ្នកនិវត្តជនអ្នកដែលចូលនិវត្តហើយដូចខ្ញុំដូចចិនដែរមិនតាន់ទេយើងមិនតាន់ចូលនិវត្តទេអញ្ចឹងតរតែអាយុ62ឆ្នាំឡើងទៅគឺបានអាចគ្រប់លក្ខណៈអាចនឹងចូលប្រើប្រាស់សុំលុយសេវាសន្តិសុខសង្គមនឹងបានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនងឯពីការពីការគឺអ្នកពីការជាច្រើនបាទគឺក៏អាចទទួលយកផលនឹងផងដែរអញ្ចឹងវាមានច្រើនដែរវាមានលក្ខណៈបោះគឺតាំងពីទីហានរបួសហ្នឹងក៏អាចទទួលបានដែរឬក៏ក្មេងក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាពីការក៏អាចទទួលបានដែរឬក៏គ្រួសាររបស់អ្នកដែលបានពលីហ្នឹងក៏អាចទទួលបានដែរអញ្ចឹងមានលក្ខណៈច្រើនដែលតែជាសរុបទៅគឺ72លានកន្លះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
ចាអញ្ចឹងឃើញថាមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងផ្សេងគ្នាទើបអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីសេវាសន្តិសុខសង្គមនេះបានចុះចំណែកឯតេតិនទៅនឹងស្ថាប័ននេះវិញតើមានស្ថាប័នណាទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះលោកកំសែងដែលមានលក្ខណៈរសើបបែបនេះដែលមិនអាចចែករំលែកទិន្នន័យសម្ងាត់ទៅដល់ស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងទៀតបាន
មានស្ថាប័ន2ទៀតដែរដែលខាងអង្គភាពប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលដែលចង់ចូលពិនិត្យមើលត្រួតពិនិត្យមើលហើយនៅក្នុងពេលកន្លងមកនោះគឺមានខាងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបើកប្រាក់បៀវត្សដែលនោះគឺជារឿងមួយដែលគេមិនចង់ឲ្យចូលផងដែរហើយនៅមួយទៀតគឺកន្លែងខាងប្រមូលពន្ធ IRS ក៏មានការជំរុញចម្រាស់គ្នាដែរ
ចាអញ្ចឹងឃើញថាមានស្ថាប័ន3សំខាន់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលមិនងាយនឹងចែករំលែកព័ត៌មានទៅស្ថាប័នផ្សេងទៀតចាហើយកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលរាត្រីនេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយដូច្នេះនៅខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំហុងចិន្តា
ហើយខ្ញុំម៉ែនកឹមសេងសូមអរគុណប្រិមិត្តដែលតាមដានកម្មវិធីនិងស្ដាប់ទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមជម្រាបលា